neizvapupu zvaJehovha zvakachinja zvimwe zvazvaitenda. Bhaibheri ndiro rinoita kuti titende zvatinotenda. Saka tinogadzirisa zvatinotenda zvichienderana nekujeka kunenge kuchiita manzwisisiro atinoita magwaro. Mashoko emuzasi anoti, hatiedzi kuvanza zvinhu zvinenge zvagadziridzwa pamanzwisisiro atinoita Bhaibheri. Pane kudaro, tinozvinyora uye tinozvibudisa. Semuenzaniso, ona chikamu chakanzi Beliefs Clarified chiri paWatchtower Library yepaInternet. Ndipo panoperera mashoko emuzasi. Kuchinja ikoko kunoenderana nezvinotaurwa neBhaibheri pana zvirevo 4:18 panoti, gwara revakarurama rakaita sechiedza chinopenya, chinoramba chichiwedzera kupenya kusvikira ava masikati chaiwo. Kungofanana nezvinoitika panobuda zuva, iro rinoita kuti tizonyatsoona zvakaita nzvimbo zvishoma nezvishoma, Mwari anojekesa chokwadi chake zvishoma nezvishoma panguva yake yakakodzera. Sekutaura kunoita Bhaibheri, Mwari ari kuita kuti chokwadi chikurumidze kujeka munguva yokuguma. Daniel 12:4. Hatifaniri kunetseka kana kuti kushamisika panogadziridzwa manzwisisiro atinoita magwaro. Vanamati vaMwari vekare vaimbonzwisisawo zvisiri izvo dzimwe pfungwa nezvaitarisirwa uye vaifanira kugadzirisa maonero avo. Mosesi akafunga kuti aitofanira kununura rudzi rwaIsraeri, asi mukuona kwaMwari nguva yacho yakanga isati yakwana, pakanga pachine makore 40. Mabasa 7:23-25, 30-35. Vaapostora vakatadza kunzwisisa uprofita waitaura nezvekufa uye kumutswa kwaMesiya. Isaya 53:8-12 uye Mateo 16:21-23. Vamwe vaKristu vepakutanga vaifunga zvisiri izvo panyaya yekuti zuva raJehovha raizosvika riini. 2 Thessalonica 2:1. Pava paya, Mwari akazogadziridza kusanzwisisa kwavo, uye tinoti dai akaramba achitiitirawo zvakafanana. Jakobho 1:5.